Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu dalšího Meteoru,
který už 54 let přináší novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Na setkání s vámi se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Evoluce člověka i dnes.
Paroží jelenů jako chlouba i zbraň.
Kouření a rakovina.
Hurikány v Atlantiku.
Zvířecí obyvatelé Tater.
Co se skrývá pod pískem Sahary?
Toto letí. Náš meteor oslavil další narozeniny.
Je to tak, 27. září mu bylo 54 let.
Roku 1963 se objevil na rozhlasových vlnách poprvé. Byl to pátek mimochodem.
A také stopáž pořadu byla poloviční, jenom půl hodina.
Navíc byl obvykle monotématický. Vyplnila ho třeba jedna jediná reportáž Oldřicha Ungra. Ovšem, reportáž s velkým R.
Je fakt, že Meteor procházel vývojem. Díky úspěchu pořadu se přesunul na sobotní ráno a zdvojnásobil svou délku.
Stal se z něj magazín, kde se střídají rozhovory, reportáže, četby, dramatizace. Pestrá směs témat z vědy a přírody podávaná srozumitelným způsobem.
Autoři Meteoru se prostřídali, ale základní myšlenka pořadu zůstává dodnes.
Meteor prošel evolucí hlasů i znělek a vystřídala se v něm celá plejáda odborníků.
Evolucí prošla i naše společnost. Co vlád a premiérů už Meteor přežil.
Evolucí prošli určitě i naši posluchači.
No a víte, že právě to není tak jisté?
Jak to? Vždyť dnešní posluchači mají jiné nároky a očekávají v rozhlasovém vysílání, že půjdeme s dobou.
To máte pravdu, ale doslova jste použila pojem evoluce. A to je výraz biologický. Vyvíjí se člověk opravdu?
Zdá se, že míříme ke genetice.
A díky pokroku vědy můžeme hledat odpovědi. Viceprofesor Jaroslav Petr.
Dneska máme přečtené dědičné informace tisíců a tisíců lidí. To znamená, dneska dali genetici dohromady přes 200 tisíc lidských genomů. 200 tisíc zevrubně prozkoumaných dědičných informací. A začali sledovat, jak se ty jednotlivé varianty, a těch tam našli miliony. To jsou místa, kde se ta dědičná informace jednotlivých lidí v daném místě liší o jedno písmeno genetického kódu. Můžeme tam mít místo holinky napsáno hodinky. A už to může znamenat něco úplně jiného. A tyhle ty varianty genů nebo varianty dědičné informace, tak víme, že jsou v pozadí určitých vlastností. Takže z téhleté obrovské masy informací se podařilo vydestilovat zvláštním postupem dva geny, které jsou dneska pod silným selekčním tlakem a tady tedy dochází jakési evoluci. Tyhle ty geny jsou nevýhodné, tyhle ty varianty genů a zřejmě mizí z té naší populace.
Co nám tedy mizí? Že by slepé střevo?
To se považovalo dlouho za evoluční přežitek, ale nedávno se ukázalo, že možná nějakou funkci má.
Nebo nám snad mizí pohybové schopnosti jako šplch, běh, protože chodíme na nejvýš pěšky a všude se vozíme?
Je to zajímavé. Ten jeden gen je HRNA3. To je gen, který je zajímavý kromě jiného, protože jsme ho zřejmě podle některých genetiků zdědili od neandertálců. A možná, nebo s vysokou pravděpodobností pro ty naše předky, kteří žili v těch dobách ledových, přišli sem z Afriky a museli se adaptovat na ty drastické podmínky, tak byl asi výhodný. On ovlivňuje fungování nervového systému. Ale zároveň zvyšuje sílu návyku na nikotín u kuřáků. To znamená, lidé, kteří jsou nositelé téhleté varianty, tak jsou silní kuřáci a pokud se snaží odvyknout, tak s tím mají daleko větší problémy než nositelé jiných variant tohoto genu. A ukazuje se, že zřejmě opravdu to kouření je tady v pozadí téhleté selekce toho přírodního výběru a neandertálci ani lovci mamutů nekouřili, to znamená, u nich se to neprojevilo, ale ve chvíli, kdy, dejme tomu, už v první polovině 20. století, když se podíváte na filmy, tak tam vlastně kouření patřilo k dobrým mravům. Tam kouřili ti kladní hrdinové, třeba v těch filmech z 20. 30. let. Dneska, když se podíváte na hollywoodský film, tak perfektně poznáte padoucha podle toho, že si zapálí tu cigaretu. Kladný hrdina by si ji nikdy nezapálil. A tohleto, že vlastně po určitou dobu nebyl problém, aby především muži kouřili třeba palíček cigaret denně, tak se samozřejmě promítlo. Tihleti lidé umírali dřív, nestihli zplodit tolik potomků, zvlášť u mužů. Muži můžou plodit děti do poměrně vysokého věku a tam se dá spočítat, že i když ten počet těch tatínků seniorů není v té populaci kdo ví jak výrazně zastoupený, tak to může se do té selekce promítnout. To znamená, ti, co neměli tuhletu variantu genů, tak nebyli tak silní kuřáci, když se zkusili odvyknout, tak si odvykli, byli zdravější, žili déle a mohli splodit víc potomků.
Tohle platí u všech živočichů. Co je pro druh nevýhodné, to z genů zmizí tím, že jedinci s tímto genem nemají děti. Jak prosté řešení.
A my dnes asi neandertalský gen opravdu nepotřebujeme, když nám dělá tolik problémů v souvislosti s kouřením.
Říkal jste ale, že víme ještě o jednom genu, který mizí. Jaký to je?
Další zajímavý gen, který je v současné době zřejmě pod tou selekcí, pod tím přírodním výběrem, bychom řekli, je gen APOE4, jedna jeho z variant, která zvyšuje náchylnost k Alzheimerově chorobě. A tahle ta choroba se projevuje ještě v vyšším věku, zatímco ten gen pro ty silné kuřáky se projevuje už od středních let, dejme tomu od 40, už to tam prostě seje v té populaci, ty své oběti, tak tady nositelé tohodle toho genu mizí z té populace, dejme tomu ve věku kolem 70 let. Ve věku kolem 70 let těch matek už nejsou žádné téměř a otců je skutečně velmi málo.
To je nějaké divné, ne? V rozporu s tím, co jsme si říkali předtím.
Jak to, že ten gen mizí, když jeho nositelé mají stejně děti jako lidé bez tohoto genu?
Jaké mohou být důvody?
Jeden z nich může být vysvětlení v takzvané teorii babiček. Protože u člověka je už z pravěku je známé, že vlastně ti prarodiče nemají své další vlastní děti, ale můžou pomáhat svým dospělým dětem, a můžou se starat o vnoučata, čímž těm svým dětem vlastně uleví a oni potom zvládají mít víc dětí najednou. Takže ta plodnost je tady vlastně takhle zprostředkovaná a nemůžeme vyloučit ani to, že tyhle ty varianty genů, které jsme si obvinili z toho, že dělají silný kuřácký návyk nebo zvyšují riziko Alzheimerovy choroby, mají vedle toho ještě jakési vedlejší účinky, které se mohou projevovat v podstatně ranějším věku. My jsme je zatím nezaznamenali, protože i ten soubor těch 210 tisíc jedinců, jejichž dědičná informace byla do tohoto výzkumu zahrnutá, tak je příliš malý na to, aby tyhle ty slabé efekty postihl, ale je možné, že tam ty efekty jsou. Nemůžeme to prostě vyloučit.
A to nejsou jediné zajímavé výsledky nejnovějšího průzkumu lidských genů.
Zajímavé je, že tedy byly nalezeny pouze dva geny, které jsou pod tím selekčním tlakem. Ale my víme, že řada vlastností je podmíněna souhrou většího počtu genů nebo delších úseků dědičné informace. A to se potvrdilo i při tomhletom výzkumu. To znamená, soubor genů, které ovlivňují například hladinu cholesterolu v krvi, tu dědičnou dispozici ke zvýšeným hladinám cholesterolu, tak ty jsou zřejmě taky v současné době pod selekčním tlakem a pomaličku mizí z té populace. Zajímavé je, že pod tou selekcí jsou vlastně i geny, které posouvají pubertu do časnějšího věku a posouvají první porod u žen do časnějšího věku. Jakmile se vlivem genů dědičného základu oddálí puberta o jeden rok, tak se vlastně prodlužuje život těch žen o 3-4 roky. A pokud se tam objeví ty geny, které v té své souhře posunou první porod o jeden rok, tak se prodlužuje život těch žen až o 6 let.
Dědičná informace se u člověka vyvíjí i v současné době. O čem to svědčí?
Můžeme si říct, že jsme se té přírodě nevymkli, přestože máme pocit, že jsme od ní odděleni těmi betonovými zdmi a asfaltovými silnicemi a nevím čím vším ještě, tak nejsme. A můžeme si tady krásně ukázat to, že vlastně opravdu ta evoluce vybírá to, co je momentálně výhodné. Už jsme si říkali, neandertálci nebo pravěcí lidé nebo i lidé ve středověku, kteří ještě nekouřili, tak pro ně zřejmě tato varianta genu pro silné kuřáky nepředstavovala žádnou zátěž. Byla možná pro ně výhodná, protože ten jejich nervový systém v tom nebezpečném světě fungoval o trošku líp. Ale ve chvíli, kdy se objevil tabák, tabákový průmysl, reklama na tabákové výrobky a ti lidé propadli té zhoubné vášni toho kouření, tak se ty podmínky dramaticky změnily a ta varianta genu se najednou projevila jako škodlivá.
A příroda nám pomáhá se toho zbavit.
Chytře vymyšleno. Kdyby okamžitě všichni lidé na planetě přestali kouřit, tak by nám ten neandertalský gen vlastně zůstal.
To se ale jistě nestane. Meteor je během září a října ve znamení jelenů.
Ano, snažíme se jim pomoct. Jde o to, že náš jelen evropský se nekontrolovatelně kříží s jelenem sikou a mohlo by se stát, že o našeho jelena za nějakou dobu přijdeme.
Proto vznikl velký projekt jejich mapování. A to pomocí zvukových nahrávek jeleního troubení. Stačí 2-3 minutky záznamu a už po hlase se dá poznat, zda troubí jelen evropský, jelen sika nebo kříženec.
Jeleni žijí často třeba v oborách, nebo možná víte o nějaké lokalitě ve vašem okolí. Zajděte za nimi při soumraku nebo úsvitu a pokuste se je nahrát.
Nahrávky pak vkládejte na webové stránky www.hlasyjelenů.cz a pokud byste si s tím nevěděli rady, napište nám na meteor@rozhlas.cz a poradíme.
Připomeňme si, že takhle zní troubení jelena evropského.
Takhle siky.
A tohle je kříženec.
A teď se budeme věnovat největší chloubě jelenů, jejich paroží.
Paroží studuje profesor Luděk Bartoš z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Paroží tedy poutá pozornost myslivecké veřejnosti od nepaměti a dokonce ty význačné trofeje patřily mezi královské dary a podobně, takže to má skutečně u nás velkou tradici. Je třeba k tomu říct, že paroží je úžasná věc, to teď říkám v první řadě jako člověk, kterého to dlouhodobě odborně zajímá. A jednak obecně z biologického hlediska je to něco, co vlastně jinde než u jelenovitých vůbec nevidíme v přírodě.
No to bych řekla, že ne. Takový jelen dvanácterák, to je panečku podívaná.
Co to přesně je paroží z pohledu ne myslivce, ale biologa?
Paroží je primárně kostní útvar, který prochází sezónním cyklem, který spočívá v tom, že dochází, řekněme, na přelomu února, března až dubna k tomu, že se ty parohy schazují. To je docela jaksi neúplně pochopená záležitost, protože představte si, že pevná kost se najednou v jednom místě naleptá, zase v uvozovkách, a ten paroh se odlomí, upadne. U jelena evropského a druhů, které k tomu spočívají, což jsou vlastně všechny naše druhy, k tomu schození parohu dochází pod vlivem už připravené tkáně a někdy vidíme ještě před tím schozením, že už pod tou pučnicí, což je ta spodní část, už se tak jako nabaluje nová tkáň a v momentě, když on schodí paroh, tak se to velice rychle, a to velice rychle na úrovni několika dnů se ta jizva nebo ta odlomená část se překryje novou tkání a začíná růst nového parohu.
Jako nám rostou nehty?
Jak rychle roste jelenům paroží?
To je úžasně intenzivní proces u těch velkých druhů, trošku jenom přeháním. A když se na to pozorně zadíváte, jak kdybyste úplně viděl před očima, že to roste, protože třeba u toho jelena evropského můžete dosáhnout i třeba 2 cm za den. To si představte, že by vám takhle, já nevím, co by vám muselo růst, abyste to viděl takhle. A tohle je velice složitý proces. Vytváří se nová kost a řekněme do července až srpna se vytvoří nový paroh a ten, řekněme, ve čtvrtině toho období, než dojde k vytlučení, začne mineralizovat, takže z relativně měkké části, ona je pevná veprostřed a na krajích je měkká, tak se zmineralizuje a stane se z toho teprve ta kost.
2 cm za den? To je, panečku, fofr.
To musí dát jelenímu tělu pěkně zabrat.
Určitě musí být růst paroží řízen nějakým hormonem.
Jenomže jakým?
30 let byla tvrdá diskuze, který ten hormon to vlastně je a hledal se hormon parožního růstu jako něco unikátního, ten se nikdy nenašel, tak se muselo víc s těmi hormony, které známe, takže nejdříve se mělo za to, že to bude testosteron, pak v 80. letech přišli Novozelanděni, jmenovitě jistý Jimmy Sati, s novou teorií, protože zjistili, že tam jeden z růstových hormonů, což je IGF-1, že v té intenzivní fázi narůstá, tak řekli, žádný testosteron, je to IGF-1 a nám to nešlo do naší představy, tak jsme se soustředili na to, jak to teda s tím IGF-1 je a ukázalo se, že ne IGF-1, ale skutečně ten testosteron je ten, řekněme, parožní hormon a ono je to jaksi zdánlivě nepochopitelné, protože záleží velmi na koncentraci toho testosteronu, jestli bude mít stimulační nebo inhibiční účinek.
Jak to? Tentýž hormon chvíli růst paroží podporuje a chvíli zastavuje?
Jak to jelení pohlavní hormon testosteron dělá?
Jak stoupají postupně v sezóně hladiny nebo koncentrace testosteronu, tak to v zásadě kopíruje stejným způsobem intenzita nárůstu té kostní tkáně. A když dosáhnou hladiny nebo ty koncentrace testosteronu určitých hodnot, tak se převrátí ten jejich účinek a místo podpory růstu oni to zastaví. Takže ta mineralizační fáze, o které jsem mluvil, tak to je fáze, kdy ten testosteron nabíde těch inhibičních hodnot. Takže aby ten jelen mohl vytlouci, a vytloukání to je to, že ta krásná, víte, ono, když si na to šáhnete, tak ono je to opravdu jako samet, taky v angličtině se tomu říká velvet, tomu po česku líčí nebo po myslivecku líčí. To je hodně prokrvená pokožka s takovými jemnými chloubky a když si šáhnete na ten paroh, tak cítíte, jak to tepe a jak je to teplé. A když tedy je ten paroh zmineralizován, toto líčí přestává mít funkci, tak se roztrhne a olupuje se. Jak si v myslivecké literatuře se můžete dočíst, že zasychá a ten jelen ho odírá. A to vůbec není pravda, protože ono to se roztrhne a svléká se to z té kosti. A to je velmi rychlý proces, to může trvat třeba den, dva a teď ten jelen chodí a teď mu visí cáry té kůže přes hlavu a crčí z toho krev, takže si řeknete pro boha, co se mu stalo. No, nestalo se mu nic, pouze vytlouká. No, takže jako ta představa, že to nejdřív zaschne a teď to budete odlupovat. Když dojde k tomu, že to líčí zaschne, tak už ho z toho parohu nedostanete. A to se stává u jedinců, kteří v té fázi toho vytloukání nemají dostatečně vysoké koncentrace testosteronu. Takže třeba u mladých jelenů vidíte, že ty špice nejsou dostatečně mineralizované a takže na těch špicích má ještě zbytek zaschlé té kůže a to už mu tam zůstane až do schození.
O takových rychlých změnách v kostech si může nechat člověk jenom zdát.
Však také, k čemu by nám to bylo?
No, to byste se divila.
Ta regenerační schopnost kosti je předmětem studia, které má svoje prodloužení až do humánní medicíny. Takže existují třeba studie tkáňových kultur, kde se předpokládá, že poznatků z těchto procesů se bude moct použít třeba v nějaké zubařské chirurgii nebo v obličejové chirurgii a podobně, a už jako jsou v tom nějaké výsledky a tak dále.
Že by nám jeleni pomohli v hojení našich vlastních kostí?
Nebylo by to ani poprvé, ani naposledy, co se nechal člověk inspirovat přírodou.
Už jsme si dnes v Meteoru o kouření povídali v souvislosti s geny. A teď?
Teď v souvislosti s vlivem na člověka.
Ještě ve 30. letech minulého století vyzývala reklama ženy, aby kouřily, že to prospívá jejich zdraví a uchovají si mladiství vzhled.
Z dnešního pohledu směšné, jenomže tehdy...
Stalo se tento den. 30. září. V roce 1947... zadala britská rada pro lékařský výzkum skupince odborníků úkol. Zjistit, zdali fakt, že za posledních 25 let vzrostla v Británii úmrtnost na rakovinu plic 15krát, souvisí s kouřením. Na tuto otázku mohla odpovědět jedině důkladná statistika. Objevil se ale problém. Přes 80% dospělé populace kouřilo, ale pro srovnání bylo třeba najít nekuřáky se stejnými dalšími návyky, jako měli kontrolovaní kuřáci. Výzkum musel vzít v úvahu nejen to, jak moc a jak dlouho kdo kouří, ale zohlednit i věk, pohlaví, místo bydlení, sociální zařazení, profese v současnosti i v minulosti, druh domácího topení. Od dubna 1948 začali lékaři 10 londýnských nemocnic hlásit výzkumníkům každého pacienta s podezřením na rakovinu plic a ten pak byl podrobně vyslechnut. Napřed se ukázalo, že 99,7% lidí s rakovinou plic kouří, zatímco jiné choroby měly zastoupení kuřáků menší. Při rozdělení pacientů do 4 podskupin podle toho, kolik cigaret denně vykouří ve škále 1 až 50 kusů, se zřetelně projevilo vyšší riziko rakoviny u těžkých kuřáků. Šéfové výzkumné skupiny Austin Bradford Hill a Richard Doll vyvodili jednoznačný závěr. Podle našeho názoru nelze výsledky přičítat speciálnímu výběru případů nebo nějaké chyby v záznamech. Jinými slovy musíme konstatovat, že existuje skutečný vztah mezi rakovinou plic a kouřením. To bylo velmi odvážné tvrzení. Kouření se tehdy týkalo prakticky každého. Tvořilo integrální součást společenského a někdy i sexuálního chování. Nabídnout cigaretu znamenalo navázat vztah. A nyní je tento všeobecný návyk označen za příčinu smrtelné choroby? A tak ředitel Rady pro lékařský výzkum badatelům přikázal, aby zveřejnění tak třaskavých výsledků odložili, dokud svůj výzkum nepotvrdí. Když ale ke stejným výsledkům dospěli Američané, Hill s Dolem svoji studii okamžitě publikovali. Vyšla 30. září 1950 v British Medical Journal. Bylo to poprvé, kdy se v biologii a medicíně tak razantně a precizně prosadila statistika. Od první seriózní zprávy, že kouření způsobuje rakovinu plic, dnes uběhlo na den přesně 67 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
S prokázáním negativních účinků kouření a souvislosti s rakovinou plic to trvalo dlouho, řekl bych až moc dlouho.
Už dvě generace na beton vědí, jak kouření škodí, a stejně s tím ještě všichni nepřestali.
Víte co, Kateřino, přestaneme lamentovat, je to jejich věc.
Pokud mi nesmrdí pod nosem, tak jo.
Existuje mnohem větší zkáza, než je kouření. Tomu se člověk může vyhnout, ale utéct přírodní katastrofě, to se vždycky nedá.
To tedy ne. V Karibiku by mohli vyprávět, obzvlášť letos. Tam se střídal jeden hurikán za druhým. Na druhou stranu jsem měla za to, že hurikánů je dost každé léto.
Tak ano, samotný výskyt hurikánů zřejmě podivný není, ale jde o jejich sílu. Vždyť hurikán Marie před 2 týdny zesílil z 1. na 5. stupeň během nějakých 15 hodin. Na to se snad ani nedá reagovat.
Opravdu tak rychle? To vůbec jde?
Tak se zeptejme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Ano, tak jak bylo vidět, tak to opravdu možné je, ale je pravda, že zrovna v případě Marie bylo to zesilování o něco rychlejší, než bývá obvykle. Ono to vzniká tak, že vlastně výrazně zesilují výstupné pohyby, což vede k rychlému snižování tlaku a tím pádem i ke zvyšování takzvaného tlakového gradientu, to znamená rozdílu tlaku na jednotku vzdálenosti, čímž se právě výrazně zrychluje proudění ve víru tlakové níže a ty hurikány jsou hodnocené právě podle těch rychlostí proudění v tom víru. Marie snížila 18. září tlak ve svém středu pro představu o více než 50 hektopaskalů za zhruba 12 hodin. To je velmi rychlý pokles. My, když vlastně tady máme poklesy, které jsou někde kolem 3-4 hektopaskalů za 3 hodiny, tak už o tom mluvíme jako o velmi významných poklesech tlaku vzduchu a nejsou zrovna příliš časté v té střední Evropě. Teď si představte najednou, jako že by vám za 3 hodiny ten tlak klesal o více než 10 hektopaskalů. To je opravdu velká rychlost.
Lidé, kteří jsou citliví na změnu tlaku, by asi hodně trpěli.
Každopádně, když je vývoj hurikánu takhle šíleně rychlý, dá se vůbec jeho vznik nějak rozumně předvídat? Kdy si ho meteorologové poprvé všimnou?
První pozornost vždycky vzbudí to, že nám vlastně vzniká nějaká tlaková níže v té nebezpečné oblasti. Zrovna pro ten Karibik a pro americké pobřeží Atlantiku je takovou krizovou oblastí rovníková část nebo kousek severně od rovníku západně od Afriky, téměř u afrických břehů, takže je to pěkně daleko. S tím, že od toho okamžiku vlastně probíhá ten monitoring podrobnější takové oblasti a sleduje se vývoj, to znamená od té prvotní tlakové níže, které se pak říká tropická deprese, postupně přecházíme do fáze tropické bouře, potom při dalším zesílení větru už mluvíme o hurikánu a v případě, že to bude hurikán jedné z těch dvou nejsilnějších kategorií, tak se mluví o hurikánech kategorie major. Ta stupnice hurikánů, které se říká Saffir-Simpsonova, protože ji vymyslel pan Saffir a modifikoval ještě pan Simpson, je 5stupňová s tím, že ten nejvyšší 5. stupeň, ta nejvyšší 5. kategorie, začíná na rychlostech proudění od 252 km za hodinu.
To by mě porazilo.
Rozpažit a je z vás rogal.
Ale co je to vlastně za rychlost, když čteme, že hurikán dosáhne 260 km za hodinu?
Jsou to průměry. Přesněji teda se jedná o průměrnou rychlost za minutový interval. Hodnoty maximálních nárazů jsou pak v tom systému vyšší. Když si řekneme příklad toho posledního velkého hurikánu Maria, tak maximální průměrná rychlost dosahovala hodnot kolem 270 km za hodinu a maximální nárazy pak kolem 340 km za hodinu. To všechno těsně před tím, než Marie dorazila na Puerto Rico.
Mimochodem, co ta jména?
No ano, Harvey, Irma, Maria jsou seřazeny podle abecedy. To nebude náhoda.
Náhodné to rozhodně není. Existují pravidla přidělování jmén, která jsou stanovena dopředu Komisí Světové meteorologické organizace. V obou takzvaných bazénech, které se týkají amerického kontinentu, to znamená jak v tom západu atlantickém, tak východu pacifickém. Ta jména jsou řazena podle abecedy, začínáme vždycky nějakým jménem od A, letos to bylo jméno Arlene, s tím, že jména dostanou ty systémy v okamžiku, kdy dosáhnou alespoň intenzity tropické bouře. To znamená, že ty tropické deprese jako takové ještě jméno nemají, jsou opatřeny jenom pořadovým číslem výskytu v roce. Ta zvolená jména se mohou opakovat vždy až po několika letech, myslím, že ten interval je minimálně 7letý, s tím, že jména těch nejničivějších jsou pak natrvalo vyřazena, takže už nemohou být nikdy používaná, takže se vlastně nikdy nesetkáme například s hurikánem Katrina, který, jak známo, v roce 2005 výrazně poničil New Orleans.
Ovšem, tohle pravidlo platí jenom u Ameriky. V západním Tichém oceánu a Indickém oceánu, kde hurikány také vznikají, platí pravidla jiná.
Když slyšíme o ničivém hurikánu, asi je to spíše měřítko napáchaných škod a nevypovídá to úplně o samotné intenzitě jevu, že?
Máte naprostou pravdu. Důležité totiž z hlediska škod je, jaké obydlené oblasti ten hurikán trefí. Protože pokud hurikán přijde na pobřeží v oblasti nějakého velkého města, tak to samozřejmě automaticky znamená, že budou nesrovnatelně větší i samotné materiální škody. Koneckonců viděli jsme to jak u Katriny zmíněné, nebo letos u hurikánu Harvey, který pro změnu postihl Houston a okolí, kde ty škody se teprve sčítají a budou opravdu hodně velké. Zase naopak, pokud přechází hurikán přes nějaké hustě zabydlené, chudší země s chatrnější infrastrukturou a podobně, tak nejsou tak velké ty materiální škody, pokud je budeme vyčíslovat v dolarech nebo korunách, ale zase hrozí o dost větší ztráty na životech. Typické je to právě na těch ostrovech v Karibiku, kde všechno komplikuje nejenom ten vítr, ale také to, co je většinou dokonce ještě nebezpečnější než samotný vítr v hurikánech, a to znamená opravdu výrazné, velmi intenzivní srážky, které potom vedou i k sesuvům půdy a podobně. A právě při těchto situacích potom stoupají ty počty obětí.
A jak probíhá toužebně očekávaný zánik hurikánu?
Ano, je poměrně dobře známé, že roztočený vír se snadno pohybuje nad hladinou oceánu, ale poté, co narazí na pevninu, se třením o povrch rychle brzdí.
Je přitom velký rozdíl, jestli ho na pevnině čekají hory nebo třeba poušť?
Samozřejmě platí, že pokud budu mít nějaký členitý, drsnější povrch s větším třením, tak vlastně dojde k rychlejšímu zániku té tropické tlakové níže, takže pokud budu mít poměrně rovnou poušť, tak tam to tření bude o něco menší a tím pádem bude ten systém ztrácet energii kratší dobu. Ale je tady potřeba si uvědomit ještě jednu věc, že při zániku toho hurikánu nejde jenom o to tření, které stěžuje pohyb a brzdí vlastně tu rotaci toho víru, ale také o to, že jakmile dojde ten hurikán nad pevninu, tak přichází právě o ty pohonné hmoty, protože najednou prostě pod sebou nemá tu teplou hladinu, najednou tam nemá tu vodní páru v dostatečné množství a tím pádem vlastně chybí ta energie těch výstupných pohybů a proto ty hurikány nad pevninou velmi rychle slábnou a přecházejí vlastně potom buď do stádia takové té už normálnější, civilizovanější, v úvozovkách řečeno, tlakové níže, nebo dokonce velmi rychle zanikají. No a jak daleko dojde od pobřeží? Jako hurikán, to znamená s odpovídající energií, většinou jen desítky kilometrů, pak už právě se jedná o velmi rychle slábnoucí bouři.
Ještě, že u nás hurikány nejsou.
Bouře nám úplně stačí. A povodně ty tu máme i bez hurikánů. Thank you. už se nám to blíží. Na konci roku to bude 25 let, co se ze Slovenska stalo naše zahraničí.
Čtvrt století. To uteklo, jako by to bylo před chvílí.
Chybí vám něco ze společného státu?
Jazyk. Slovenština je krásná, měkká a dnešní české děti ji už nerozumějí. A také příroda. Přišli jsme o moc krásná místa.
Tak podívejte se, nejsme sice společný stát, ale na Slovensko se dá jezdit pořád ještě s občankou a ta příroda nezmizela z povrchu země, čili kdo chce, vidět ji může.
Ještě že tak, hlavně ty Tatry, ty jsem Slovákům vždycky záviděla.
Jsou nádherné v zimě i v létě a těch zvířat, co tam žije.
Ano, i v takové výšce?
Jasně, některým druhům se tam náramně líbí.
Například?
Na to se zeptáme toho nejpovolanějšího, jednoho ze strážců Tater, Miroslava Brezovského. Dal jsem si s ním schůzku přímo na místě.
Byl jste snad v Tatrách?
Ano, na skalnatém plese. Dostatečně daleko od lanovky, aby nehlučela, a dostatečně dlouho po dešti, aby posluchači neslyšeli jenom klapot kapek.
Jakým zvířatům se tedy v Tatrách daří?
V tomto pásme, čo sa týka živočíchov, nesmieme zabúdať na symbol Tatier, to je kamzík. Kamzík ten sa vyskytuje v pohode až do tých 2634 metrov nad morom, čo je výška Lomnického štítu, kde počas celoročného obdobia sa vyskytujú jedince, buď samce, alebo aj celé čriedy.
Takže při naší pouti ho můžeme potkat, nebo co se týká lidí, jaký je jeho vztah k lidem?
Keďže oblast Skalnaté doliny patrí medzi najnavštevovanejšie v celých Tatrách, vzhľadom teda na to, že sú tu prostriedky, ktoré ľudí sem dopravia, zver, a teda nielen kamzíky, sú naučené na ľudí. To znamená, že od nich neutekajú, skôr si udržiavajú takú štandardnú vzdialenosť od ľudí, ale je to zhruba na tých 20 metrov.
Čím se živí kamzik, když je takhle vysoko? Tady těch zdrojů potravy asi není mnoho, ne?
Právě to bývá celkom zajímavé pozorování z toho pohledu, že čím se žije v zime, keďže tráva ztráca svou energetickou hodnotu, je v podstatě bez žiadnych živín, bez energie, tak v zimnom období, alebo teda počas snehovej pokrývky, obžierajú machy a lišajníky, ktoré sa hodne v týchto subnivalných častiach vyskytujú na kameňoch. To znamená, že aj keď na dotyk je to tvrdé, a teda pre nás ľudí ako nežuvateľné, týmto sa živia. Dodáva im to energiu, aj teda silu na to, aby mohli prežiť zimu.
Zkrátka baští to, co je po ruce.
V jeho prípade spíš, co je u kopítka.
A jak se kamzíkům v Tatrách daří?
Myslíte jejich počet?
No, přibývají, ubývají.
Prebiehalo ščítanie kamzíčej zvere, kde sa narátalo 1232 jedincov, čo je najvyšší počet, ako teda prvýkrát celé merateľné obdobie. Odkedy sa spočítavali kamzíky, tak od tej doby je to najvyšší počet.
A odkedy sa počítají?
Od 57 rokov dozadu.
A čím si to vysvetlujete, že sa im tady tak líbí?
V roku 2000 bol veľmi kritický stav. Tam v celých Tatrách, vrátane poľských a západných, klesla početnosť menej ako 200 jedincov. Bolo ich 182, myslím. A to už je aj podľa štatistík medzinárodných veľmi malý počet na to, aby sa dokázali rozmnožovať. Nastúpili z pohľadu ochrany také tvrdšie podmienky pre ľudí. To znamená, že sa začalo prísnejším okom kontrolovať dodržiavanie sezónnych uzáverov, všetky povolenia, nalezenie na výskyt mimo turistických chodníkov. Je to možno jedna z vecí, ktoré napomohli aj tomu, teda, že za tých 14 rokov sme sa dostali tam, kde teda chvála Bohu sme.
Tak vy ste říkal presné číslo, kolik tých kamzíkov je, ale jak to môžete vedieť?
To spočítanie funguje zhruba takým spôsobom, že dvojice ľudia chodia po hrebení, dvojica ľudí ide jednou stranou doliny, dvojica druhou stranou doliny. Sú itineáre, kde je presne rozpísané, aby sa neduploval počet. Pokiaľ je pod hrebeňom 20-člená črieda z jednej strany, my ju zapíšeme o 10. a vieme, že o 11. tí, ktorí budú merať zhora, že je to tá istá črieda.
Takže je pro vás výhoda, že sa pohybujú po skupinách?
Áno, len to zase záleží podľa počasia, že pokiaľ je pre ľudí veľmi príjemne alebo teplo, nie je to vyhovujúce pre to spočítavanie samotné, pretože v tom období už od skorého rána kamzíky zalahnú do tieňa a celý deň sa nehybu. A tým pádom je ich veľmi ťažko zaregistrovať.
Jak slyším, sčítání kamzíků je těžký úkol, obzvlášť když ho bojkotují. Ale v Tatrách jistě nežijí jen kamzíci.
O Tatrách je také známo, že se tady daří s višťům, platí to stále?
Ano, to jsem nechcel zabudnout, je to vlastně taky druhý reprezentant tatranské fauny. A takisto se pohybuje teda až do toho subnivalného stupňa, to znamená do těch kamenných častí. A v této oblasti bol aj na Lomnickom štíte, len tam už sú potom debaty, že či sa tam náhodou nedostal lanovkou. Kedysi proste pri prenášaní alebo kabiny, keď boli, tak tam teoreticky sa dalo dostať. V rámci stopovania, tak Lomnická kopa, čo je v podstate 2300, tak tam boli ešte náznaky, teda pobytové znaky, kde boli hrabanie, trus.
A také se dá, dají se spočítat svišti?
Ne. Tam se to ráta na kolonie a zhruba teda početnost tej kolonie, to už si každý jednotlivý strážca má orátané, alebo teda tie oblasti sú špecifikované buď na takéto kotle, ako my tu vidíme, a viem, že tam mám 5 rodín v jednej kolonii. A tam sa to zase mení každý rok, lebo raz teda privedie jedna rodina 5 mladých, druhý rok iba jedno treba.
K přesnému sčítání svišťů by asi museli použít čipy.
No, jenomže to by bylo příliš drahé. I hrubý odhad stačí k tomu, aby se vědělo, jestli jich přibývá nebo ubývá.
Dobře, tak se vraťme zpět do hor za dalším zvířetem.
Tak tady na těch informačních tabulích Sklonatého plesa je fotografie lišky. Jak těm se daří?
No, taky zvýšený výskyt byl v roku 2004. Tak lišky tu boli stále, ale tak, aby chodili medzi ľudí, sa to začalo objavovať v tom roku 2004. A to takým spôsobom, že v tom období liška mala 5 mláďat, 3 zostali žiť na divoko a tie 2 začali chodiť ku ľuďom. A naučili sa teda takým fintám, ako zachytili šuchotanie mikrotenového sáčka a už tak ako malé šteniatko, proste prišli, sadli na bobega, pozerali a teda vizuálne sa snažili si pýtať kúsok potravy.
No tak myslíte tedy, že platí, jak sa říká, chytrý ako liška?
Určite, pretože oni to dokázali, pokiaľ sa už potom ostrieľali, tak dokázali to využiť takým spôsobom, že ľudia, samozrejme, bolo to pre nich atraktívne, tak povyťahovali fotoaparáty, mobily, väčšinou buď v púzdrách, alebo po niektorých, ktorí išli krmiť, tak vybrali len kúsok, sáčok položili, líška prišla ku tomu kúsku a rýchlo uchmatla celý sáčok, hej, takže mala toho viacej.
A sú líšky nejakým spôsobom nebezpečné pro človeka?
My sme to riešili vtedy takým spôsobom, že dávala sa im vakcína. Aby teda neprichádzalo ku tomu najposlednejšiemu riešeniu, teda odstrelu, tak dávali sa vakcíny priamo na konzumáciu zachytené na videu na fotoaparátoch. Proste, že je všetko spravené preto, aby tie líšky nemali nejaký problém s ľuďmi. Ale tu na v tejto oblasti neprichádzalo ku kontaktu takému priamému, že by prála z ruky. Čakala len na to, aby človek pohodil.
A co největší volně žijící kočkovitá šelma Evropy, rys ostrovit. Také ho můžeme v Tatrách potkat?
Áno, samozrejme, len rys teda na rozdiel od spomínaných druhov, o ktorých sme rozprávali, patrí medzi v podstate najopatrnejšie a teda utajeným spôsobom žijúce zvieratá. Tu na čisto len podľa pobytových znakov, to znamená stopy a trus, bol tu jeden špecialista, ale len prechádzal cez dolinu a hľadal po kamzíkoch išiel. Nechodil dole do lesa, vždycky len po otvorených priestranstvách, dolinách a samozrejme v noci. A keď rys nenaháňa svoju korisť, čaká na ňu, tak niektoré kadávery, ktoré sme našli, tak bolo evidentné, že boli teda chytené rysom. On ide v prvom rade po hrdle, kde teda uškrtí a začína žrať od zadných nôh, od stehen. Ale patrí teda medzi pre mňa najkrajšie šelmy, len teda bohužiaľ aj málo kedy ich možnosť vidieť na vlastné oči.
Rysa asi nikdy neuvidím. Ostatně o přírodě v Tatrách by se dalo určitě mluvit dlouho.
Ano, ale přeci jen jsme nestihli zmínit jednoho důležitého obyvatele, medvěda.
No ano, takže za týden?
Ano, za týden.
Co je to věda? Kam směřuje? Jak funguje?
Můžeme jí věřit? Jsou její postupy správné?
Jaká je definice vědy?
Kdybychom chtěli teď hned odpovědi, museli bychom do Meteoru sezvat celou plejáru odborníků a vysílat až do večera.
Uděláme to ale jinak. Pozveme jen Jiřího Grigara s citátem, který přináší naprosto skvostnou odpověď.
Česká bioložka Fatima Cvrčková napsala v časopise Vesmír v roce 1991 tuhle pozoruhodnou větu. Většina veškeré vědy spočívá v nahrazování vyvrácených omylů, omyly dosud nevyvrácenými.
Báječné.
A pravdivé. Věda neustále vyvrací omyly, to je fakt.
A že má stále co vyvracet, je důkazem toho, že zároveň vytváří omyly nové. To je také fakt.
Jenomže lépe to neumíme a upřímně řečeno, mýlit se je lidské. Navíc, co se jeví bílé, může být černé.
Jakože, co je mokré, může být suché? To už je trochu moc.
No, třeba se Saharou to platí doslova. Říká se, že se neustále zvětšuje, takže...
Takže, kdysi musela být menší. To je logické.
No a vůbec, co je pod tím pískem? Ohromné písečné duny se těžko odklízejí, abychom se podívali pod povrch pouště.
Hloubkové vrty nepomůžou?
Jsou drahé a uděláte jich jenom pár. Naštěstí se přeci jen dá nahlédnout pod povrch Sahary jinak.
A jak?
Umí to například profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd.
Tak dokážeme, ale ne pomocí nějakého radaru, který by pronikal pískem. To existuje pochopitelně a asi tak do 20 metrů funguje. Nám se tady jedná o daleko mocnější vrstvy, řekněme 200, někdy možná 300 metrů. Tady se jedná o to, že se používají gravitační data, která jsou sebrána z družic a z toho, z těch parametrů gravitačního pole, my odvozujeme tíhové anomálie a celou sbírku těch dalších gravitačních aspektů. A to je to, co nám umožňuje, tedy úplně nepřímo se dostat pod zem. Takže nikoli, že bychom koukali nějak pod vrstvu písku, ale koukáme přímo pod zem. Na ty struktury, které tam jsou díky tomu, že Země je nehomogenní, nestejnorodá, a tam, kde bylo jezero, tak tam se nám projeví pravidelně velká negativní tíhová anomálie, velká negativní druhá derivace v radiálním směru a specifický signály pro ty ostatní gravitační aspekty. Ty známe z jezer, která jsou na Zemi někde jinde a tady se dá extrapolovat něco podobného. Ale musím říct, že i když se nám třeba v Antarktidě snad podařilo něco objevit nového, konkrétně ty dva kandidáty na sopky, tak tady v Sahaře nešlo o to něco objevovat, ale ověřit nezávislým způsobem to, co našli jiní. Jiní specialisté na různých místech Sahary.
Družice tedy vidí pod zem?
Právě, že nevidí. Nepoužívají světlo, ale zemskou gravitaci. V podstatě jde o to, jak moc jsou kde přitahovány k povrchu, když nad ním prolétají a z toho se dá odvodit, co je pod ním.
Dneska jsou představy o minulosti Sahary hodně překvapivé.
Ano, na poušť zapomeňte.
To byla kvedoucí země s pobíjajícími velkými zvířaty a spoustou vody a obrovskými jezery. Takže třeba taková v oblasti Čadu, fazan, čoc, v Mauritánii v západní Africe nebo v Kufrahu v Libii, západní poušť Egypt a v Kardze nebo mezi Kargou a dnešním tokem Nilu na jih od ní, tak tam podle geologických, geofyzikálních a dalších dat byla rozsáhlá jezera a to, co my jsme udělali, je jenom to, že jsme nezávislým způsobem potvrdili, ano, byla.
Takové nezávislé potvrzení ve světě vědy bývá hodně ceněno.
Ano, určitě.
Jak to tedy kdysi na Sahaře vypadalo?
A kdy vůbec bylo ono kdysi?
Tak to se zase budu fušovat poněkud do řemesla geologům, ale řekl bych, že se nebudu příliš mýlit rámcovíž se jedná, to nejsou dlouhá geologická období, že se jedná o krátké časové intervaly. Rámcově 5-10 tisíc let. To znamená, celkem nedávno mohlo být to jezero Čad, tedy to paleo super jezero Čad, mnohem větší. Dnes je to takový malý chudáček, mělký, který jestli má 100x 50 kilometrů, nevím přesně, tehdy měl asi takového rohlíkovitého tvaru, délka asi 800 kilometrů a šířka v tom nejširším místě asi 200 kilometrů a hladina se nalézala v době jako největšího rozkvětu toho jezera v nadmořské výšce dnešní asi 320 metrů. To geologové poznají podle sedimentů a my jsme to odsouhlasili podle těch gravitačních dat. Myslím si, že jezero Čad bylo jedno z nejrozsáhlejších.
Tehdejší mapa Afriky vypadala dost jinak. Obří jezero Čad.
A to vše jenom před 5 až 10 tisíci roky.
Překvapivé. A další překvapení čekalo Jaroslava Klokočníka u nejznámějšího afrického veletoku.
Pro nás nejzajímavější byla dvě místa v Egyptě. Nil kdysi dávno, a to bych ponechal na geologii, jestli to bylo před 50 miliony nebo kdy, tekl úplně jinak. A je velmi pravděpodobné, že tam v té jižní části, kde je dneska Násyrovo jezero, byla určitá, řekl bych, odbočka doleva ze současného toku a v nadmořské výšce asi 180 metrů jsou ještě dnes vidět zbytky jezer ve směru na západ a pak směrem na sever k městu Kharga, kde je potom takový předěl kopců nebo horským pásmem. A v této oblasti mohlo být velmi rozsáhlé, několik set kilometrů dlouhé a asi až 100-150 metrů hluboké jezero, podle těch gravitačních dat.
Nil tekl jinudy? Tedy co všechno se dá z gravitačních dat zjistit?
My se díváme na svět dnešním pohledem, ale naše planeta se vyvíjí docela rychle. Kde je dnes Sahara, byla veliká jezera.
Veliká jezera tady byla, systémy řek a tak dále, a taky se to zřejmě v průběhu doby dost výrazně měnilo. Takže já jenom můžu říct, že to, co my tady v těch gravitačních datech vidíme, je vlastně pozůstatek té dávné minulosti, kdy v Africe kvetl život a byla tam spousta vody.
Přiznám se, že by mě moc lákalo přemístit se do tehdejší Afriky, projet ji křížem, krážem a napsat o tom nějaký cestopis.
Dnešní vědci by vám za něj utrhali ruce?
Asi ano.
Myslím, za ten stroj času.
Jo, aha, když už jsme u času, ten vymezený dnešnímu meteoru právě vypršel.
Je to tak. Takže naslyšenou za týden.